Ναι, καλησπέρα σας κυρία Παμπέτα, καλησπέρα.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας ευρυδιασμός, αλλά καλά τα λόγια να δούμε το τι θα γίνει στην πράξη και το τι ακριβώς θα σημάνει. Άρα έχουμε μία πρόθεση για αναθεώρηση του άρθρου 86 για τις ευθύνες υπουργών. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο, κύριε Παμπαλιούτα?
Κοιτάξτε κυρία Παμπέτα, το ζήτημα είναι σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η αναθεώρηση του άρθρου 86.
Ναι.
Το να βγω εγώ να πω ότι θα το αλλάξω το άρθρο 86 δεν μου λέει τίποτα.
Mm-hmm.
Μου λέει το εξής όμως, ότι θα πρέπει να δω πώς θα απεμπλακεί εντελώς, κατά την ταπεινή μου πάντοτε άποψη, το ζήτημα της Βουλής σε αυτό το κομμάτι το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη όσων διατελούν ή όσων διετέλεσαν μέλη της κυβερνήσεως και κατά την άσκηση των κατοικών τους φέρεται ότι διέπραξαν κάποιο ποινικό αδίκημα.
Ναι. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι προανακριτικές επιτροπές, ότι δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τώρα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, άκουσα προχθές, αν θυμάμαι καλά, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώ χίλια συγγνώμη αν κάνω κάποιο λάθος,
ναι,
ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι να δούμε πώς μπορεί να αποσυνδεθεί η διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο από τη Βουλή.
Mm-hmm.
Άρα, εάν πάρουμε το λεκτικό τουλάχιστον της δήλωσής του και πάλι παρατηρούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τάση να υπάρχει οπωσδήποτε μία σύνδεση της Βουλής με την όλη διαδικασία.
Ναι.
Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει η σύνδεση της Βουλής με αυτήν την διαδικασία. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί θα έρθουν πάλι κάποιες κυβερνητικές πλειοψηφίες, δεν θα επιτυγχάνεται το 151 που ζητάει ο νομοθέτης για να στείλω κάποιον στο ειδικό δικαστήριο του άρθρου 86, ενώ οι υπόλοιποι κινηθνητοί θα μπορούν να πάνε να δικαστούν και για το ίδιο ενδεχομένως αδίκημα από ένα άλλο κατώτερο δικαστήριο, αν δεν ασκηθεί δίωξη για πολιτικά πρόσωπα, άρα να πάνε όλοι μαζί σε ένα και το αυτό δικαστήριο.
Ναι.
Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα, κατά την άποψή μου κυρία Παμπέτα, είναι να μην υπάρχει καθόλου συμμετοχή της Βουλής σε τέτοιου είδους κρίσεις. Γιατί πάντοτε θα υπάρχουν αυτές οι πλειοψηφίες οι οποίες ενδεχομένως ή θα βάζουν μπλοκ σε κάποιες τέτοιες διαδικασίες ή θα παρουσιάζονται φαινόμενα σαν αυτά τα οποία είδαμε με πλειοψηφίες οι οποίες υπάρχουν για συγκεκριμένα πρόσωπα, για άλλα πρόσωπα να μην υπάρχουν πλειοψηφίες και να μην τίθεται καν ζήτημα. Θα πάμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Κύριε Παπαλιούτα, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί θα πηγαίνουν κατευθείαν στην δικαιοσύνη εάν υπάρχουν στοιχεία εις βάρος τους, αν δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία καθόλου η συμμετοχή της Βουλής?
Εάν πάμε στο άρθρο 86 και πούμε το εξής σενάριο το οποίο έχει προταθεί από ένα πολιτικό κόμμα,
ναι,
να καταργήσουμε εντελώς το άρθρο 86, πάει να πει πώς. Εάν το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η έρευνα, mm-hmm, ότι φέρεται αν τέλεσε ή όχι ποινικό σκολάσιμη πράξη,
ναι,
θα πρέπει αν είναι βουλευτής οπωσδήποτε να έχουμε άρση της βουλευτικής του ασυλίας με βάση τα άρθρα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα.
Η οποία όμως η άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν θα είναι μέσα στην αναθεώρηση, αλλά πάλι θα περνάει από τη Βουλή, σωστά?
Εάν, επαναλαμβάνω και πάλι, το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η έρευνα είναι εν ενεργεία βουλευτής.
Ναι.
Αν δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν χρειάζεται εκεί άρση βουλευτικής ασυλίας, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει βουλευτική ιδιότητα.
Ναι.
Αλλά
και αν,
σε
είναι
κάθε
υπουργός,
περίπτωση,
αν είναι υπουργός.
Εάν είναι υπουργός εξοκοινοβουλευτικός, άρα είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει τη βουλευτική ιδιότητα, δεν χρειάζεται καν άρση της βουλευτικής ασυλίας.
Mm-hmm.
Τρέχει
η
διαδικασία σαν να είναι ένας απλός κοινός νητός.
Ναι.
Ακριβώς,
mm-hmm,
ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, εδώ υπάρχει μια τάση την οποία την έχουμε διατυπώσει και εμείς από χρόνια, αρκετά πολύ πιο πριν παρουσιαστούν τα ΤΕΜΠΗ. Τα ΤΕΜΠΗ μάλιστα έχουν παρουσιαστεί δύο φορές. Δεν είναι η μοναδική φορά, σας θυμίζω, που παρουσιάζουν τα ΤΕΜΠΗ. Σας θυμίζω τα παιδιά από τη Βέρεια πριν από καμιά 15-20 χρόνια που και αυτά είχαν τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων ήταν άλλα τα πραγματικά δεδομένα και τώρα πάλι τα ΤΕΜΠΗ που είχαμε το σιδηροδρομικό ατύχημα. Αυτό το οποίο είχαμε διατυπώσει εμείς πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν είναι ότι το άρθρο 86 αυτή τη στιγμή είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της πολιτικής εξουσίας. Υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε κυβερνητική πλειοψηφία θα λειτουργήσει είτε στέλνοντας κάποιον από την αντιπολίτευση στο δικαστήριο, όπως έχει γίνει για κατά το παρελθόν, ή η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να θέσει και κάποιο μπλοκ, να το πω, να μην επιτευχθούν οι 151, άρα κάποιο πρόσωπο από το ίδιο σχηματισμό, από την ίδια ιδεολογία, να το πούμε λίγο ευρύτερα, να μην πάει ποτέ να δικαστεί από κάποιο δικαστήριο και να μην ερευνηθεί ποτέ αν έχει διαπράξει ποινικό σκολάσιμη πράξη.
Ναι. Είναι εύκολο να γίνει μια τέτοια αναθεώρηση και να οδηγούνται κατευθείαν στα δικαστήρια?
Βεβαίως. Βεβαίως, όπως έγινε.
Αρκεί όμως να υπάρχει πολιτική βούληση.
Βεβαίως αυτό προϋποθέτει, γιατί η αναθεώρηση του συντάγματος ξεκινάει με πρόταση 50 τουλάχιστον βουλευτών. Άρα σε αυτή την πρόταση είναι ένα κείμενο το οποίο περιέχει την αιτιολογική έκθεση, περιέχει τα άρθρα τα οποία προτείνεται αρχικά να αναθεωρηθούν και ως προς ποια κατεύθυνση. Βλέπουμε πάνω κάτω ποια είναι η τάση των πολιτικών κομμάτων μέσα στη Βουλή όταν θα κάνουν αυτή την πρόταση να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και οποιοδήποτε άλλο άρθρο και προς ποια κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη Βουλή που τη λέμε προτείνουσα Βουλή.
Mm-hmm.
Αν δηλαδή η πρόταση τώρα κατατεθεί τώρα που μιλάμε, αυτή η Βουλή αν τερματίσει το βίο της μέσα στην τετραετία, μέχρι και το 27 θα θεωρείται ως προτείνουσα Βουλή. Η Βουλή η επόμενη, η οποία θα βγει μετά τις εκλογές του 27, καλώς εκόντων των πραγμάτων λέμε μετά τις εκλογές του 27, θα είναι η αναθεωρητική, αυτή η οποία θα αλλάξει το κείμενο της συνταγματικής διατάξεως.
Ναι, βέβαια ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό όποτε και να γίνει δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
Όχι, στα ποινικά δεν έχουμε αναδρομική ισχύ, στα ποινικά κρινόμαστε, έχουμε αναδρομική ισχύ ως προς το ευμενέστερο. Αλλά στα ποινικά κρινόμαστε με βάση το νόμο που ίσχυε την ημέρα όπου φέρεται ότι τελέσαμε την ποινικό σκολάσιμη πράξη.
Ναι.
Αναδρομικά μπορεί να έχω ευνοϊκό ποινικό νόμο. Δυσμενέστερο, γιατί το άκουσα σε κάποια, οφείλω να πω, συνέντευξη που έδωσε κάποιος νομικός στο ραδιοφωνικό σας σταθμό.
Ναι.
Δυσμενέστερη αναδρομική ισχύ δεν μπορεί για κανέναν να δοθεί. Τελεία και παύλα.
Μάλιστα. Για να γίνει αυτή η αναθεώρηση, θα είναι σύμφωνα με την εμπειρία σας, κύριε Μπαμπαλιούτα, οριζόντια, δηλαδή θα ισχύει τελεία και παύλα, ή ενδέχεται να υπάρξουν και παραθυράκια για να διασφαλιστούν που θα λέμε ναι μεν αλλά?
Πάντοτε η τάση του συνταγματικού νομοθέτη είναι να μην ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες, να ρυθμίζει με γενικές αρχές μία συγκεκριμένη, να το πω, κατάσταση, και μετά να έρχεται ο εκτελεστικός, όπως λέμε, του συντάγματος νόμος, άρα ένας απλός νόμος που ψηφίζεται από τη Βουλή, και να ρυθμίσει πάντοτε όμως τα πλαίσια του συντάγματος τις λεπτομέρειες, τις περαιτέρω λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης, όπως έχουμε τώρα, ας το πούμε, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Ναι. Και είπατε ότι αν αυτό γίνει, λογικά θα γίνει με την επόμενη Βουλή, μετά το 27. Δεν τίθεται θέμα να μπορεί να γίνει μέχρι τότε?
Εάν θα έχουμε ομαλή λήξη της Βουλής με τη συμπλήρωση τετραετίας,
ναι,
θα είναι η αναθεωρητική Βουλή θα είναι από τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2027 και μετά.
Mm-hmm. Και να ξεκαθαρί...
Αν θα έχουμε πρόωρη, mm-hmm, αν θα έχουμε πρόωρη λήξη της Βουλής για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να είναι και πολύ πιο σύντομο το χρονικό διάστημα.
Ναι. Και δεν έχει καμία σχέση, βέβαια, άλλο η αναθεώρηση του άρθρου 86 και άλλο η βουλευτική ασυλία.
Η βουλευτική ασυλία αφορά τους βουλευτές.
Mm-hmm.
Το άρθρο 86 αφορά αυτούς οι οποίοι διατελούν ή διετέλεσαν μέλη κυβερνήσεως, έστω και αν έχουν και τη βουλευτική ασυλία. Πάντοτε η δεύτερη ψηφοφορία, αυτή η οποία γίνεται επί του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής, φέρει και το χαρακτήρα άρσης της βουλευτικής ασυλίας, εάν έχει χαρακτήρα να τον παραπέμψουμε τον οποιονδήποτε στο ειδικό δικαστήριο.
Μάλιστα. Ναι, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Θα έπρεπε να πάει σε ειδικό δικαστήριο, ή αν γίνει η αναθεώρηση του άρθρου 86 και οδηγούνται, θα πάνε στα κανονικά δικαστήρια που πάνε και οι υπόλοιποι πολίτες?
Κοιτάξτε, με βάση την ισχύουσα ρύθμιση, γιατί παλιά είχαμε σε άλλα πηγαίνανε κοινοί θνητοί και σε άλλα δικαστήρια πηγαίνανε οι διατελέσαντες υπουργοί, υφυπουργοί και μέλη της κυβερνήσεως. Τώρα το Σύνταγμά μας, και εδώ είναι καλή αυτή η ρύθμιση, για το ενιαίο της κρίσεως. Θέτει ως προϋπόθεση ότι αν ένα έστω και ένα πολιτικό πρόσωπο για το ίδιο θέμα μαζί με άλλους 50 λεγό κοινούς θνητούς κατηγορηθούν για το ίδιο αδίκημα και για τον ίδιο λόγο, θα πάνε και θα δικαστούν όλοι από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 86, το οποίο αποτελείται από ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας. Άρα αυτό ενέχει και κάποια κρίση, πώς να το πω έτσι, με περισσότερη εμπειρία, με περισσότερα εχέγγυα.
Ναι. Εντάξει, αν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, με περισσότερη εμπειρία όπως λέτε και περισσότερα εχέγγυα.
Ναι, γιατί είναι δικαστές από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ναι, θέλω να πω ότι με βάση τη δυσπιστία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη από την κοινωνία, μπορεί κάποιος να έχει και άλλους συνειρμούς.
Α, εντάξει, αυτό ακούγεται και πάντοτε όταν αμφισβητείς ένα θεσμό, δεν αμφισβητείς τον θεσμό σαν θεσμό ενδεχομένως, αλλά τα πρόσωπα που ενσαρκώνουν τον θεσμό.
Ναι, μάλιστα. Επί τη ευκαιρία, κάντε μας και ένα σχόλιο για την αναθεώρηση και του άρθρου 16 για την αξιολόγηση στο δημόσιο.
Το άρθρο 16 έχει να κάνει σχέση με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, άρα να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πλέον με την συνταγματική συγκατάθεση του συνταγματικού νομοθέτη. Τώρα το ζήτημα της αξιολόγησης προφανώς θα είναι κάποια προστίκη στο άρθρο 103 του συντάγματος που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Θεωρώ πως το κομμάτι τουλάχιστον της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, συγχωρέστε με, αλλά ξέφυγε εντελώς και ήταν εκτός της πολιτικής ατζέντας το χρονικό σημείο όπου ετέθη αυτό το ζήτημα. Γιατί ήταν η πρόταση της πιστείας αφορούσε κατά κύριο λόγο τα τέμπη και όχι φυσικά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά στο θέμα της αξιολόγησης γενικότερα εμένα δεν θα με βρείτε και αρνητικό, γιατί όλοι πρέπει να αξιολογούμαστε για να βελτιωνόμαστε. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος.
Ναι, θα ήταν εύκολο κάτι τέτοιο μετά από τόσα χρόνια που έχουμε την μονιμότητα να γίνει αξιολόγηση και ίσως αργότερα να γίνει και άρση της μονιμότητας, κύριε Παπαλιούτα?
Κυρία Μπαμπέτα, η άρση της μονιμότητας και η μονιμότητα τώρα ενός δημοσίου υπαλλήλου είναι σχετική αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι.
Να σας έτσι λίγο απλώς μία σκέψη να σας καταθέσω, ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συνταγματικά υπάρχει από το 1911 επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Όμως και τώρα μπορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος να απολυθεί άνετα. Και γιατί λέω άνετα? Γιατί λέει το Σύνταγμά μου πως κάποιος είναι μόνιμος όταν η θέση είναι οργανική και νομοθετημένη. Και είναι οργανική και νομοθετημένη. Εάν δηλαδή τώρα εγώ υπάρχει μία υπηρεσία και την καταργήσω, εάν εγώ δεν θελήσω νομοθετικά, οποιοδήποτε εγώ, να δω τι θα γίνουν οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αυτοί οι υπάλληλοι τίθενται αυτομάτως εκτός του υπαλληλικού τομέα. Άρα για αυτούς, για όλους, όχι για αυτούς, για όλους, η μονιμότητα ισχύει όσο η θέση μας προβλέπεται από τον νόμο.
Εντάξει, τώρα μπήκατε σε ένα ιδιαίτερο όμως παράδειγμα, κύριε Μπαμπαλιούτα,
για όλους,
η υπηρεσία.
Για όλους. Μπορεί να είναι και κάποιες συγκεκριμένες θέσεις σε κάποια υπηρεσία, όχι μόνο όλη η υπηρεσία. Εάν μια θέση καταργηθεί, έγινε επί θεσμών, σας το λέω αυτό. Επί τρόικας, να το πω λίγο απλά και λαϊκά. Εάν μια θέση από τον νόμο καταργηθεί και αν για τον συνάδελφο δεν προβλέπεται κάτι άλλο από τον νόμο, για τον συνάδελφο για τη θέση συγκεκριμένη, τότε βεβαίως πάβει να είναι δημόσιος υπάλληλος. Άρα η μονιμότητα, έτσι όπως υπάρχει στο Σύνταγμα, υπάρχει με την προϋπόθεση η θέση να προβλέπεται από τον νόμο.
Ναι. Μάλιστα. Να δούμε.
Άρα είναι σχετικό, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαλιούτα,
για την επικοινωνία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.